Λοιπόν, η Μαρίλη μου είπε να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα είναι μάταια και ότι δεν έχει τίποτα αξία και έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε.
Τέλεια. Έτσι ωραίο καλοκαιρινό.
Εμένα αυτή είναι η ψυχική μου κατάσταση αυτές τις μέρες. Διότι το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή. Έχει 37
βαθμούς.
Πάρα
πολύ ζέστη.
Έχει 37 βαθμούς Κελσίου χωρίς λόγο. Έρχεται το ρεύμα στο Θεό γιατί όλη μέρα βαράνε air condition. Αν δεν έχεις μαζέψει 7 μισθούς με σκληρή πείνα όλο το χειμώνα να πας 2 μέρες κάπου και ολεκτικά βράζεις στο ζουμί σου, δεν υπάρχει χειρότερη εποχή από το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ηχογραφήσουμε. Οπότε ξεκινάω με αυτό το ευχάριστο μήνυμα για να ξέρετε ότι το μοναδικό καλό στο καλοκαίρι είναι ότι ξεκουμπίζονται όλοι από την Αθήνα
και
βρίσκεις να παρκάρεις. Είναι η μοναδική περίοδος του χρόνου που μπορείς να παρκάρεις στον Παγκράτη χωρίς να ψάξεις. Καταφτάνεις στο Παγκράτη, καταφτάνεις στον προορισμό σου εντός του Παγκρατίου και βρίσκεις να παρκάρεις πιθανά και ακριβώς έξω από το σημείο στο οποίο πρέπει να είσαι.
Δεν μένω στο Παγκράτη, είναι η αλήθεια, αλλά
ούτε εγώ.
Και εγώ δυσκολεύομαι πολύ με το πάρκινγκ και σήμερα είχε στη γειτονιά τύπου 4-5 διαφορετικά πάρκινγκ. Είχα να διαλέξω. Είχα την πολυτέλεια να διαλέξω και διάλεξα αυτό.
Ναι, ναι.
Προφανώς αυτό που ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι, αλλά top. Ό,τι καλύτερο. Αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου μπορεί να έχει 3.000 βαθμούς έξω και να μπορείς να ψήσεις αυγό στο πεζοδρόμιο ή πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, αλλά αν όντως πας κάπου με το αυτοκίνητο, βρίσκεις πάρκινγκ όπου και να πας. Ό,τι καλύτερο. Top.
Αφού λοιπόν βγάλαμε από τη μέση αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο, πάμε να δούμε λίγο τι παίζει αυτή την εβδομάδα, τι έπαιξε και να βγάλουμε για λίγο κάποια, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με, με τις χώρες που ψάχνουν μια θέση στο πρόγραμμα, που είναι πολλές, σχεδόν από όλες τις υπήρους αυτού του πλανήτη. Και όλες έχουν τέλος πάντων το δικό τους μερίδιο πιθανότητων. Θα τα δούμε όλες στην πορεία. Λοιπόν, βγήκαν οικονομικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στη Φόρμουλα 1. Έχουμε μια πτώση 38% στα έσοδα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Με τα λειτουργικά κέρδη, τα κέρδη έχουν πέσει 38%, τα λειτουργικά έσοδα έχουν πέσει 61%. 4 αγώνες λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι. Είναι έτσι και ήταν 2 λιγότεροι αγώνες, συν οι 2 που δεν γίνανε, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται λοιπόν για μια πτώση που από τα 1,22 δις του 2025 έχουμε φτάσει στα 764 εκατομμύρια φέτος για τα κέρδη, ενώ τα βασικά it's revenue, ρε παιδιά, συγγνώμη, κόλλησα. Operating income και revenue δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί με τρελαίνει τώρα ξαφνικά. Α, operating income είναι το κέρδος, είναι το λειτουργικό κέρδος.
Ναι. Και revenue είναι τα έσοδα.
Τα έσοδα. Άρα καλά το πας στην αρχή. Ναι. Εγώ μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν έχουμε κέρδη που έχουν πέσει από τα 293 στα 73 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Είναι αυτό το 60%, είναι αρκετό. Ωστόσο εξηγείται από αυτό το γεγονός. Ούτε κράσαρη ιδιαίτερα η μετοχή. Για εσάς που είστε έτσι finance bros εκεί έξω και ίσως ακούτε podcast Oversteer, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ίσως το κάνετε.
Ευχαριστούμε όμως και να έχει, αν το κάνετε. Να είστε καλά.
Ναι, ναι. Το κομμάτι λοιπόν των εσόδων και των τέλος πάντων της οικονομικής κατάστασης Φόρμουλα 1 είναι αλληλένδετο με τους αγώνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα λεφτά η Φόρμουλα 1 τα βγάζει από τους αγώνες. Από τα διαφημιστικά έσοδα από τους αγώνες, από το ποσό που δίνει ο εκάστοτε promoter για να είναι στο καλεντάρι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και το 20 παραλίγο η Φόρμουλα 1 να βαρέσει κανόνι, με όλες τις αλλαγές που γίνανε λόγω του κορονοϊού τότε, με τη μείωση των αγώνων κτλ. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για τη Φόρμουλα 1 να βρίσκει τρόπο να βάζει αγώνες που χάνονται. Γι' αυτό έψαξε πάση θυσία να αντικαταστήσει κάπως τον Μπαχρέιν. Και γι' αυτό δεν ολοκληρώνει τη σεζόν στο Las Vegas, αλλά θα θελήσει να βάλει έστω έναν αγώνα στη θέση του του Κατάρ και του Αμπουντάμπη, που μάλλον θα είναι η Ήμολα, για να περιορίσει λίγο τη χασούρα. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν θα πεινάσουν τα παιδιά. Εντάξει.
Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Δεν θα μπουν και μέσα, είναι η αλήθεια.
Εντάξει, τώρα έχουν μπει μέσα, αλλά νομίζω η γενική εικόνα της χρονιάς θα τους αποζημιώσει. Ναι. Γιατί είναι να γίνει ένας αγώνας στην παραπάνω, θεωρητικά, στο τετράμινο που θα ξεκινάει από Ιούλιο και θα πιάνει μέχρι και τέλη Οκτώβρη. Άρα θα πιάνει μέσα και τη ΣΕΠΑΝΚ.
Ναι.
Επομένως, νομίζω θα είναι καλά τα μέλη.
Θα εξορροπηθεί κάπως η κατάσταση. Ναι.
Επίσης, ο Ντομενικάλη είπε ότι η συνεργασία με την Apple TV έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η Apple γενικά αποφεύγει να αναφέρει επίσημα στοιχεία για την επισκεψιμότητα, για την τηλεθέαση των προγραμμάτων της. Δεν το έχει αυτό πολύ να το κάνει και ειδικά με live προγράμματα. Επομένως, δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για το πώς έχει πάει αυτό με το λανσάρισμα στην Αμερική φέτος. Αλλά ο Ντομενικάλη είπε ότι είμαστε κομπλέ, πάει πολύ καλά. Και επίσης είπε ότι δεν θα έχει ποτέ έναν και μοναδικό AI partner η F1, γιατί είναι ένας κλάδος που είναι πάρα πολύ μεγάλος για να έχουμε μόνο ένα συνεργάτη. Οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα μείνουμε μόνο στους δύο betting partners. Έτσι, δεν διαφημίζουμε τσιγάρα, δεν διαφημίζουμε αλκοολούχα, ποτά.
Όχι, διαφημίζουμε άλλα προϊόντα που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στην απόλυτη καταστροφή.
Ναι. Δηλαδή έχουμε δύο betting partners, έχουμε δύο εταιρείες και το σχολίαζα αυτό προχθές σε ένα post που λέω ότι πού διαφέρει αυτό, πραγματικά πού διαφέρει αυτό από το να έλεγε Marlboro.
Ω, πουθενά. Νιώθω ότι είναι ένα εντός εισαγωγικών trend. Okay, δηλαδή...
Δεν είναι trend, γιατί και στην Ελλάδα έχει ξεφύγει το πράγμα.
Όχι, ναι, αυτά πάω να πω, ότι νιώθω ότι είναι ένα trend το ότι όλη η αγορά κινείται προς τα εκεί. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η F1. Είναι ένα συνολικό κίνημα. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το σπορ αυτή τη στιγμή. Επομένως, προφανώς και η F1 θέλει they want in σε αυτό.
Mm-hmm.
Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ το αντικαπνιστικό. Οπότε αυτά συμβαδίζουν, θεωρώ.
Υπάρχει, επειδή ακριβώς νομοθετικά έχει κλειδώσει το στοιχείο των καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ, άρα πρακτικά
παντού.
Παντού.
Ή τέλος πάντων, όπου ενδιαφέρει την F1 περισσότερο. Ναι,
ναι, ακριβώς. Δηλαδή, είχαμε δει και εκείνη την πρωτοβουλία της Philip Morris με το Mission We Now, που στην ουσία απλά ήθελαν να έχουν έναν τρόπο να θυμίζει ένα λόγο, τη Marlboro κτλ. Που το είχαμε δει σε αγώνες όπως ήταν το Μπαχρέιν, όπως ήταν το Abu Dhabi, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, γιατί ήταν καπνικά προϊόντα. Τώρα, την άλλη, βέβαια, αν παρατηρήσετε το μονοθέσιο της Ferrari, έχει το Zin, που είναι πάουτσες νικοτίνης. Άρα πάλι δεν είναι καπνικό προϊόν, γιατί δεν έχει καπνό.
Ναι, είναι σαν,
έχει νικοτίνη.
Σαν παραθυράκι στους κανονισμούς κάπως.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι ο ίδιος λόγος που υπάρχει και το βέλο στην McLaren, που είναι της British American Tobacco, τα αντίστοιχα pouches. Επειδή όμως υπάρχει αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, δεν μπορείς να έχεις τσιγάρα. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά στις μεγάλες αγορές δεν απαγορεύεται ο νόμιμος στοιχηματισμός. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είναι betting, να μην υπάρχουν betting partners, betting χορηγίες ή οτιδήποτε. Απλώς είναι κάτι το οποίο ναι, έχει παρισφρήσει πια πάρα πολλά. Ακόμα και σε εκπομπές του YouTube τώρα εδώ στην Ελλάδα να δείτε, βρείτε μου μία αθλητική ή και μη εκπομπή που δεν έχει στοιχηματική εταιρεία από πίσω.
Είναι το ίδιο, αν θέλεις, ηθικό, ας πούμε, ζήτημα του ότι και όπως παλιότερα επιτρεπόταν η χορηγή καπνικών προϊόντων στα μονοθέσια, έτσι και τώρα επιτρέπονται τα Οι betting partners.
Απλά επειδή νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι επειδή το τσιγάρο έχει μια πάρα πολύ απτή συνέπεια στην υγεία ενός ανθρώπου, ας πούμε, και επειδή από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχαν πολλά λεφτά to be had στην αγορά αυτή, πέσανε οι νομοθέτες από πάνω και το κόψανε. Ο στοιχηματισμός δεν βλέπεις έναν άνθρωπο στον δρόμο και λες αυτός ο άνθρωπος παίζει φρουτάκια, ενώ αν καπνίζει και βύχει, λες αυτός ο άνθρωπος καπνίζει, γι' αυτό είναι άρρωστος τώρα, ας πούμε, γι' αυτό βύχει, γι' αυτό έχει καρκίνο στο πνεύμονα. Επειδή τα λεφτά στο στοίχημα είναι πάρα πολλά και είναι unregulated λεφτά, πολύ απλά υπάρχει αυτό το άνοιγμα. Θέλω να πω ότι εντάξει, η Formula 1 δεν θα αποκτήσει AI partner γιατί είναι μεγάλη αγορά και δεν θέλουν να δεσμευτούν στο ChatGPT, στο Claude, στο Gemini, αλλά απ' την άλλη έχουμε betting operators. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της βραδιάς. Θα κάνω μια αλλαγή στο σχηματισμό γιατί τώρα κατάλαβα ότι θα πήγαινε καλύτερα να μιλήσουμε για την επιστροφή, τη δυνητική επιστροφή της Γερμανίας.
Παρακαλώ.
Να το πούμε πακέτο. Επειδή βγήκε και η Ντομενικάλη στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων στο Earnings Call ότι το πρόγραμμα για το 2000, για τη Φόρμουλα 1 είναι κλεισμένο μέχρι και το 2028. Δηλαδή, μάλλον και για το 2000, όχι, μέχρι πριν το 2008, με συγχωρείτε. Με την έννοια δηλαδή ότι όποια προσθήκη, αλλαγή, νέα πίστα, επιστροφή κάποια άλλη κτλ. Δεν θα έρθει το 27.
Θα γίνει από το 28 και αυτό. Μετά.
Λοιπόν, το Hockenheim έχει προκύψει. Είναι μια αγορά η οποία έπεσε πάρα πολύ στα χρόνια μετά τον Σουμάχερ, μετά το 6. Δεν συνδέθηκε ποτέ το γερμανικό κοινό με το Φέτελ. Δεν το έκανε σίγουρα με το Ρόλμπερκ. Και σιγά σιγά και λόγω οικονομικών προβλημάτων που είχαν και οι δύο πίστες, και το Χόκενχάιμ και τον Ινσμπουργκ, η Γερμανία βγήκε από το καλεντάρι το 19 με μία επιστροφή στο πρόγραμμα μέσω του Ινσμπουργκ. Το 19 τελευταία φορά που τρέξαμε ήταν στο Χόκενχάιμ. Κάποτε τέλη 1990, αρχές 2000, είχαμε δύο αγώνες στη Γερμανία, που το ένα λεγόταν Grand Prix Λουξεμβούργου στο Νιμπούρινγκ και το άλλο ήταν το Ευρωπαϊκό Grand Prix και το άλλο ήταν το Grand Prix Γερμανίας στο Hockenheim. Τώρα δεν έχουμε κανένα και το Hockenheim προσφέρθηκε, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς αντί για την Ίμολα, αν θέλει η Formula 1, μια πίστα κτλ. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει χρόνο για κάτι τέτοιο, η Ίμολα έχει ήδη δηλώσει έτοιμη και είναι έτοιμη, αλλά το Hockenheim θέλει να μπει και είπε ο Ντομενικάλη ότι it's definitely going to happen. Το θυμάσαι το Hockenheim, Μαρίλη?
Το θυμάμαι. Μ' αρέσει σαν πίστα, ως πίστα. Θα ήθελα να το δω να επιστρέφει, είναι η αλήθεια. Οπότε, ναι, θετικό το βρίσκω και μακάρι.
Ο CEO και πρόεδρος της Liberty Media, ο Derek Chang, είπε ότι η αγορά της Γερμανίας αυτή τη στιγμή μεταλλάσσεται μετά και την συγχώνευση του RTL με το Sky. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την παρίσφρηση των μεγάλων streaming πλατφορμών στην χώρα. Οπότε μια αγορά η οποία μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν τόσο στιβαρή όπως αναφέρει, τώρα γίνεται πιο στιβαρή, γίνεται λίγο πιο ισχυρή. Και το γεγονός ότι υπάρχει, ας πούμε, μια καλύτερη κατάσταση και στην ίδια την πίστα του Hockenheim, φαίνεται ότι βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα στο Hockenheim Ring. Άλλαξε πολλά χέρια η πίστα μέχρι να φτάσει στον τωρινό ιδιοκτήτη. Οπότε θα δούμε.
Βέβαια, ενδεχομένως να μην γίνει το 28, όπως λέει ο Ντομενικάλη.
Mm-hmm.
Γιατί είπε ότι είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον, όταν υπάρξει η σωστή συζήτηση, η αγορά της Γερμανίας θα είναι διαφορετική και έτσι θα μπορέσει να επιστρέψει, όμως μπορεί να είναι στο μακροπρόθεσμο μέλλον, όχι δηλαδή άμεσα.
Ναι, είναι δυστυχώς για τη Γερμανία το κοινό δεν συνδέεται με τη Φόρμουλα 1. Και παρά το γεγονός ότι όπως είπε και το Μενικάλη έχουμε δύο μεγάλους παίκτες της γερμανικής βιομηχανίας, τη Mercedes και την Audi, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα καλό εφαλτήριο για να επιστρέψει η Φόρμουλα 1 στην Γερμανία. Δεν υπάρχει όμως αυτό που υπάρχει για παράδειγμα στην Ολλανδία, που υπάρχει ο Verstappen ο οποίος τραβάει το κοινό και αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει ένας αγώνας εκεί, και γι' αυτό ακριβώς επέστρεψε η Ολλανδία στο πρόγραμμα.
Ή στην Ιταλία που πάντα θα είναι μια τεράστια αγορά για τη Φόρμουλα 1.
Ναι, εντάξει, λόγω Ferrari και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει όμως αντίστοιχα με την Ολλανδία, υπάρχει η Αργεντινή, καθώς οι Λατινοαμερικάνοι ψάχνονται εδώ και αρκετά χρόνια να επιστρέψουν στο πρόγραμμα και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να το κάνουν και το 2028 ακόμα, καθώς έχουν προκύψει κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η Αργεντινή θα βρίσκεται στο πρόγραμμα, αν όχι το 2028, το 2029. Προφανώς μια τέτοια κίνηση θα πατάει πάρα πολύ στη δημοφιλία του Φράκο Κολαπίντο, ο οποίος λατρεύεται πραγματικά στην πατρίδα του. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, γιατί και είμαστε πολύ μακριά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την κουλτούρα αυτών των χωρών, που δεν τους νοιάζει πόσο καλός είναι ο άνθρωπος, ο οδηγός ως οδηγός, τους νοιάζει ο άνθρωπος, ότι είναι ένας από αυτούς. Ο ίδιος λόγος που ο Σένα λατρεύτηκε σχεδόν το ίδιο με τον Μπαρικέλο. Δηλαδή, ναι, προφανώς ο Σένα μετά επέκτησε διαστάσεις μύθου και λόγω του θανάτου του, αλλά όταν βλέπουν ένα Βραζιλιάνο, η Βραζιλιάνη να τρέχει, είτε αυτό είναι ο Μπαρικέλο, την ονομάσα τον Σένα, ζητοκραυγάζανε και πάθανε ένα μοκ. Αυτό το έχουν πάρα πολύ και οι Αργεντίνοι. Το χειμώνα ο Κολαπίντο μάζεψε 500.000 κόσμο στο Buenos Aires σε ένα demo run που έκανε στους δρόμους. Επομένως, η Φόρμουλα 1 βλέπει ότι υπάρχει πάρα πολύ κοινό εκεί. Βέβαια είναι μια χώρα η οποία οικονομικά είναι διαλυμένη. Υπάρχει η πίστα στο Buenos Aires, εντάξει δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά απ' την άλλη αν υπάρχει το κίνητρο για τη Φόρμουλα 1 νομίζω θα τα βρούνε.
Σίγουρα ούτως ή άλλως αυτό ισχύει με οποιαδήποτε αγορά, με οποιοδήποτε προϊόν, με οποιοδήποτε σπορ. Όπου υπάρχει η ζήτηση σημαίνει ότι υπάρχει, ότι μπορεί να δοθεί και η προσφορά. Ή αντίστοιχα, αν υπάρχει, αν δημιουργηθεί η προσφορά, θα υπάρξει και η ζήτηση. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι μια αγορά την οποία η Φόρμουλα 1 κάπως πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή και όσο είναι ακόμα ο Κολαπίντος στο grid. Οπότε ναι, θα είναι πιστεύω μια ενδιαφέρουσα προσθήκη.
Εγώ νομίζω η ζήτηση υπάρχει ήδη, αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι μια αγορά που πρέπει να εστιάσουν, γιατί υπάρχει η Νότια Αφρική η οποία ψάχνεται εδώ και πολλά χρόνια να μπει με το Κιαλάμι, και θέλουμε και έναν αγώνα στην Αφρική νομίζω, υπάρχει χώρος, και πρέπει να γίνει πριν φύγει ο Χάμιλτον για να πιάσει κιόλας, γιατί ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες για να επιστρέψει η Φόρμουλα 1 στην Αφρική είναι ο Λιούις Χάμιλτον, λόγω της προσπάθειας που έχει και ο ίδιος καταβάλει να επιστρέψει το σπορ στην Αφρική, γιατί δεν έχει πει ποτέ ότι δεν είναι περήφανος για την καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του. Και γιατί είναι ότι οι Αφρικάνοι γενικότερα αγαπάνε το motorsport και έχουν και εκπροσώπους στο motorsport, ακόμα και σήμερα. Επομένως δεν είναι μια αγορά η οποία δεν θα έχει να δώσει. Αλλά και εκεί έχουμε να κάνουμε ένα κράτος το οποίο είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και απ' την άλλη υπάρχει η Ρουάντα, μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη χώρα, με φοβερό φυσικό πλούτο, φυσικά ένα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανελεύθερο κράτος.
Σε μεγάλο βαθμό.
Εντάξει, έχουν... Το επίσημο πολίτευμα της χώρας είναι η μη προεδρική δημοκρατία υπό μία απολυταρχική δικτατορία.
Ναι.
Τι εννοείς η μη προεδρική δημοκρατία υπό μία αυταρχική δικτατορία? Δηλαδή,
what do you mean? How does that... πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό?
Είναι σαν το έγκυος. Δεν είσαι ή λίγο ή πολύ. Είσαι ή δεν είσαι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Με πρόεδρο τον Πολ Καγκάμε. Φυσικά, όταν λέμε πρόεδρο, εννοούμε δικτάτορα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Φόρμουλα 1 θα επισκεφθεί μια χώρα η οποία έχει αυτό το ημιπροεδρικό, απολυταρχικό,
δικτατορικό
παύλα, πολίτευμα. Η Ρουάντα πάντως είναι πραγματικά μια χώρα η οποία κάνει φοβερή οικονομική ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λαός της περνάει καλά. Δεν είπα αυτό. Οπότε έχει τα χρήματα, σε αντίθεση με την Αργεντινή και την Νότια Αφρική. Υπάρχει και η Ταϊλάνδη, με την οποία έχει υπογραφεί και ένα MOU, βέβαια με την Πρωθυπουργό, η οποία μετά από 2 μήνες τη συλλάβανε για διαφθορά. Οπότε είναι λίγο, ξέρεις, είναι...
Γενικά,
κάνει να...
μέχρι στιγμής, οι υποψήφιες χώρες που έχουμε αναφέρει,
ναι,
είναι γενικά έτσι λίγο... Κάθε μια έχει τα προβλήματά της, όσο να πεις.
Εκτός από τη Γερμανία, που
βέβαια
έχει προβληματικό παρελθόν,
έχει άλλα προβλήματα.
Ναι. Όλοι αυτοί κάνουν τους Άγγλους να φαίνονται μια χαρά τελικά.
Τίποτα, δηλαδή, μια χαρά.
Καλούλης είναι ο κοινωνός ο πρωθυπουργός. Ο βασιλιάς, εντάξει, οκ, κάθεται εκεί πέρα. Παθαίνει καρκίνο και τελείωσε η κατάστασή του, μια χαρά. Όλα καλά. Δηλαδή, η φάση γενικά είναι κομπλέ, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Τώρα σου λέει, δηλαδή, πάμε Νότια Αφρική, Αργεντινή με τον τρελό το Μιλέη, Ρουάντα με την ημιπροεδρική δικτατορία και Ταϊλάνδη που συλλαμβάνουν, είναι η τρίτη της γενιάς της,
ωραίο,
είναι
σόι,
η τρίτη της οικογένειάς της,
σόι,
που είναι πρωθυπουργός και τη συλλαμβάνουν. Είχαν συλλάβει και
top
τον παππού της και τον πατέρα της.
Top σόι.
Αλλά είναι η πρώτη γυναίκα.
Queen. Αλλά...
Women in male fields. Ναι.
I support women's rights and women's wrongs.
Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή...
Ωραία σόι. Ωραία οικογένεια, έτσι.
Έλα, ρε, μια χαρά, γιατί. Νομίζω είχα προσπαθήσει να πω και το όνομα.
Το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, εννοείται.
Θα προσπαθήσω και εγώ να το δω τώρα. Γιατί νιώθω ότι το είχα σκοτώσει και τότε και θα το ξανασκοτώσω και σήμερα. Ναι, βέβαια. Πάει τον Τάρν στην Αγουάτρα. Πάει τον Τάρν στην Αγουάτρα.
Πώς να προφέρετε, και εγώ έτσι το διάβαζα.
Ο επόμενος που έχει αναλάβει από 7 Σεπτέμβρη είναι ο Ανούτιν Τσάρνβιρακούλ. Ανούτιν. Μου κάνει.
Μπιγιόνσε.
Και φυσικά η Ταϊλάνδη είναι μοναρχία, έτσι, έχει βασιλιά. Τον Βάτζιρα Λονγκόρν. Βάτζιρα Λονγκόρν.
Δεν πειράζει. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Είναι Βάτζιραλ Ονγκόρν. Ωραία. Δεν πειράζει.
Όλα καλά.
Είμαι οκ. Okay. Ράμα X. Το... Α. Το βασιλικό του όνομα είναι Ράμα X. Α, όχι Ρέξ. Ράμα ο δέκατος. Αν είναι δυνατόν, γιατί X. Είναι ο δέκατος. Πόσους έχει, Χριστέ μου. Ωραία. Αφού μάθαμε τον κόσμο και σήμερα.
Όσο ζω μαθαίνω.
Α, εν τω μεταξύ υπάρχει και έργο που νομίζω ήταν και βιβλίο με τον βασιλιά της Ταϊλάνδης. Που καλεί μία κυρία από την Ευρώπη και μαθαίνει γράμματα στα παιδιά του και ερωτεύονται. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά είναι και βιβλίο και ταινία. Παλιά και τα δύο. Αλλά θα το θυμηθώ κάποια μέρα. Και θα το γράψω στο σχόλιο από κάτω. Σαν τρελός. Θυμάστε εκείνο το βιβλίο που είχα πει πριν από 7 επεισόδια.
Στο επεισόδιο 3334.
Όχι, ποιο επεισόδιο είναι, το 208 νομίζω. Λοιπόν, αφού κάναμε ένα detour, πάμε στην μεταγραφολογία. Ή όχι. Θες να πάμε στα κιλά, πάμε στα κιλά. Θες να χάσεις 80 κιλά.
Αν χάσω 80 κιλά θα βγω μείον.
Σωστά. Αν χάσω 80 κιλά θα έχω ακόμα να δώσω λίγο. Λοιπόν, η Φόρμουλα 1 έχει ήδη μειώσει αρκετά το βάρος των μοναθεσίων της, ή μάλλον θέλετε η FIA, φέτος, κατά 30 κιλά σε σχέση με πέρυσι, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, 32. Ωστόσο, ο Νικόλας Τομπάζης, ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης, μπράβο, ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης, ειλικρινά, cringe κάθε φορά. Ο Έλληνας Νικόλας Τομπάζης, αν δεν καταλάβατε, μίλησε σε επιλεγμένα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε ένα media round table στο οποίο ανέφερε ότι τα φετινά μονοθέσια έχουν πετύχει το στόχο τους σε ό,τι έχει να κάνει με την αεροδυναμική, ότι έχει μειωθεί ο βρωμικός αέρας, ακολουθούν πιο εύκολα το ένα το άλλο, ότι οι αναβαθμίσεις που έχουν φέρει οι ομάδες δεν έχουν χαλάσει αυτή την ισορροπία, κάτι που είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνει με τους προηγούμενους κανονισμούς, όπου από ένα σημείο και μετά οι ομάδες είχαν βρει λύσεις για να αυξήσουν το αεροδυναμικό φορτίο, αλλά εις βάρος της προσπάθειας να είναι λίγο πιο εύκολο να ακολουθήσει ένα μονοθέσιο το άλλο. Και αναφέρθηκε και στην επόμενη γενιά, η οποία να ξεκινήσει το 2031 ή το 2030, αν υπάρχει αρκετή στήριξη από τους κατασκευαστές και τις ομάδες, και λέει ότι θα θέλαμε να είναι και λίγο πιο μικρά και λίγο πιο ελαφριά τα μονοθέσια. Στόχος είναι να μειωθεί το βάρος κατά 80 κιλά. Και να πάμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 768, να πάμε στα 680. 8.
Πάρα...
Καθαρό βάρος, έτσι.
Μεγάλη διαφορά.
80 κιλά, φίλε, είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας οδηγός.
80 κιλά είναι ένας άνθρωπος, ναι. Είναι σχεδόν τα τριπλάσια κιλά από αυτά που έχασαν τους προηγούμενους κανονισμούς σε αυτούς τους κανονισμούς. Δηλαδή...
Ναι. Η λογική είναι ότι αλλάζουν και οι κινητήρες όμως. Γίνονται λίγο πιο απλοί.
Okay, και πάλι νιώθω ότι είναι πάρα πάρα πολλά τα 80.
Το μεγάλο βάρος, η μεγάλη αύξηση στο βάρος ήρθε με την προσθήκη του depositου, του μεγάλου depositου το 10, μετά με τους υβριδικούς κινητήρες και μετά με τα πιο πολλά και άρα πιο βαριά συστήματα ασφαλείας. Δεν μπορείς να βγάλεις αισθήματα ασφαλείας. Δεν φαίνεται ότι δεν θα γυρίσουν ανεφοδιασμοί αν και συζητείτε. Οπότε από πού θα κόψεις, από τον κινητήρα. Νομίζω ότι άμα πάμε σε V8 με μικρό turbo και λίγο mild hybrid κάπου, καμία σχέση με το να έχεις μια μπαταρία με ένα ηλεκτροκινητήρα τεράστιο και ένα turbo και όλα αυτά που προσθέτουν βάρος. Άρα από εκεί χάνεις αν τα μειώσεις όλα αυτά και τα μικρύνεις.
Θα χάνεις τόσο πολύ.
Μετά μπορώ να σκεφτώ και το γεγονός ότι πιθανότατα θα μειωθεί και το depósito. Αλλά απ' την άλλη, μιλάμε για καθαρό βάρος 80 κιλά, άρα Πόσο να μειωθεί ένα
Ναι,
deposit το άδειο για να μην χάσει
γι' αυτό θα
φάρος.
λέω. Δηλαδή, όσο και να μειώσω. Οκ, ναι, και πάλι μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο αριθμό το 80. Δεν ξέρω.
Και θέλει και να τα μικρύνει. Άρα, αν μικρύνει και λίγο το μονοθέσιο,
Οκ,
προφανώς
ναι,
θα
sure.
μειωθεί και το βάρος γιατί μικρότερες επιφάνειες. Αλλά εντάξει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελαφριά και μικρότερα μονοθέσια δεν είναι ποτέ κακή
Σίγουρα.
ιδέα.
Σίγουρα. Απλά μου φαίνεται λίγο αισιόδοξο ο αριθμό. Αλλά ναι, η ιδέα είναι σίγουρα. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπο που θα πει ότι α, θέλουμε μεγαλύτερα και πιο βαριά μονοθέσια. Ούτε οι οδηγοί, ούτε οι θεατές νιώθουν ότι θέλουν να βλέπουν ή να οδηγούν κάτι τέτοιο.
Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι μικρότερα μονοθέσια και πιο ελαφριά μονοθέσια σημαίνει λιγότερο δυναμικά, άρα πέφτει και η ταχύτητα. Και επειδή γινόταν μια συζητησούλα τις προηγούμενες εβδομάδες με τα μονοθέσια που είναι πιο αργά σχέση με πέρυσι και με φάση, τι σας νοιάζει. Δηλαδή, το είχαμε πει και εδώ νομίζω, ότι το ότι είναι πιο αργά είναι πρόβλημα ή ότι είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουν το ένα το άλλο ή είναι λίγο πιο εύκολο να προσπεράσουν το ένα το άλλο. Τι μας
Ναι,
νοιάζει.
θέλουμε να έχουμε μας νοιάζει να έχουμε πιο γρήγορα μονοθέσια, άρα πιο ισχυρά, άρα και ίσως λίγο πιο βαριά, ή θέλουμε να έχουμε πιο ευέλικτα και πιο, I don't know, θεαματικά, ας πούμε, μονοθέσια. Θεαματικά όσον αφορά στα περάσματα, στις μάχες, στο πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσουν το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αν
Αληθές.
θες.
Λοιπόν, με τα γραφολογία πολλές συζητήσεις, πολλές φήμες έχουμε μετατοπιστεί πλέον στο midfield και στα χαμηλά στρώματα του midfield
Στην καρδιά του silly season.
όπου στην καρδιά, έτσι, στον παλμό μέσα, ας πούμε, στον αχό της μάχης. Είναι πολλές οι φήμες. Διαβάζουμε και από τα ιαπωνικά μέσα όπως το Autosport Web κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που παίζουν γενικά. Είναι ο Φορναρόλι, ο οποίος είναι ο περσινός πρωταθλητής της Φόρμουλα 2. Είναι ο Ράφαελ Κάμαρα, ο οποίος είναι ένας από τους διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 2. Δίνει μάχη με τον Τσόλοφ στη Φόρμουλα 2. Και υπάρχει και ο Κόλτον Χέρτα, ο οποίος είναι το παιδί της Cadillac ή αν θέλετε καλύτερα το παιδί της Andretti, άρα της TWG Global, άρα της Cadillac, που έχει έρθει στη Φόρμουλα 2 φέτος με στόχο να πάρει τους απαραίτητους βαθμούς Super Resans, τους οποίους μάλλον δεν θα πάρει
Αυτή τη στιγμή είναι
γιατί
17ος στην κατάταξη των οδηγών με 26 βαθμούς. Πρώτος είναι ο Τσόλοφ, όπως είπες, με 167. Μετά είναι ο Γκαμπριέλ Μίνι με 147. Και μετά είναι ο Κάμαρα με 145 τρίτος.
ναι
Οπότε
είναι
δύσκολα, δύσκολα ο Χέρτα.
ναι, δηλαδή κοιτάς αυτούς και λες τώρα ποιος χέρτα.
Ναι.
Και είναι κρίμα γιατί στο IndyCar ο Colton Herta ήταν πραγματικά πολύ δυνατός και νομίζω το γεγονός ότι θέλησε να κυνηγήσει το όνειρο της Φόρμουλα 1 και να πάρει τη στήριξη της Andretti σε αυτό του έχει στερήσει πολλά. Δηλαδή δεν είναι καλός φέτος της Φόρμουλα 2, δεν έχει δείξει κάτι που να σε εμπνέει για να πεις okay, να του δοθεί μια ευκαιρία. Και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την προσαρμογή στα πράγματα. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς μια δυσκολία, ας πούμε, στην αρχή ή τέλος πάντων κάποιες καμπανεβάσματα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Οπότε, η γενικότερη εικόνα για τον Χέρτα είναι ότι βγαίνει από το κάδρο. Και η Cadillac και η αλήθεια είναι ότι ψάχνει για το 27. Διότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς ο καλύτερος από τους δύο οδηγούς της, που είναι ο Πέρες φέτος, κοιτάζει να φύγει. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει να καλύψει το κενό του Σάινθ στη Williams, αν ο Σάινθ αποφασίσει να πάει, για παράδειγμα, στην Audi. Οπότε, ο Πέρες βλέπει το μέλλον της Formula 1, μάλλον μακριά από την Cadillac. Η Cadillac ήταν Και λογικά το άρμα για να ξαναμπεί ο Πέρες στο grid και να δει αν μπορεί να συνεχίσει κάπου καλύτερα. Ο Μπότας απ' την άλλη, που είναι πολύ μακριά από αυτό που θέλει και η ίδια η Cadillac. Εδώ υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να τον αντικαθιστούσε ο Χέρτα κατά μεσή σεζόν φέτος, με ειδική άδεια την FIA κτλ. Εντάξει, αυτό δεν θα γίνει προφανώς, αλλά απ' την άλλη η Cadillac ψάχνει κάποιον να καλύψει το κενό του Πέρες και πιθανά να μην μπορέσει να αντικαταστήσει τον Μπότας. Γιατί θα πρέπει να βρει δύο οδηγούς από πουθενά. Εδώ έχει τη Ferrari να προτείνει τον Ράφαελ Κάμαρα, που είναι δικό της παιδί, είναι στην Ακαδημία.
Και αν υπάρξει ανάγκη, υπάρχει και ο Μπεγκάνοβιτς, έτσι. Ο οποίος βέβαια είναι αρκετά χαμηλά και θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ψηλά, θεωρώ. Γιατί είναι πολύ πιο έμπειρος από τον. Είναι σίγουρα πιο έμπειρος από τον Κάμαρα. Αλλά.
Είσαι όσο καλή είναι η σεζόν
ναι,
που κάνεις okay, όμως.
Ναι, αλλά αν βρεθούν σε αυτή την κατάσταση να θέλουν να αντικαταστήσουν δύο οδηγούς από το πουθενά, τι θα κάνουν.
Θα πάρουν. Δεν ξέρω. Θα πάρουν έναν από το Τέξας και θα τον βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα τυχαίο Αμερικανό, ας πούμε, θα έχει ψηφίσει Τραμπ. Φέρτον εδώ. Νομίζω ότι για την Cadillac η καλύτερη επιλογή είναι να πάρει αυτόν που θα τη πασάρει η Ferrari για να τα έχουν καλά, να. Γιατί έχει δρόμο αυτή η συνεργασία. Και χαμένη η Cadillac δεν θα βγει. Και νομίζω ότι για ομάδα η οποία κυριολεκτικά έχει δημιουργηθεί από το μηδέν και μια χαρά τα πάει.
Σίγουρα.
Δηλαδή, εγώ δεν κρίνω τον Μπότας σε σχέση με τον Πέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τις με τους βαθμούς που έχουν πάρει ή ξέρω εγώ με τις propositions. Όχι, βλέπω ότι ο Πέρες σταθερά είναι πάνω από τον Μπότας. Βλέπω τον Πέρες να είναι πιο γρήγορος.
Υπάρχει κάποιο άλλο στατιστικό που μπορούμε να κοιτάξουμε πέρα από τη μεταξύ τους μάχη.
Βλέπω γενικώς τον Πέρες λίγο πιο δραστήριο και λίγο πιο έτοιμο να κάνει κάποια πράγματα και να πάρει κάποια ρίσκα. Δηλαδή μου βγάζει την διάθεση ότι θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στο grid.
Να.
Ότι θέλει να προσπαθήσει. Ενώ ο Πέρες μου φαίνεται λίγο, ο Μπότας, συγγνώμη, μου φαίνεται λίγο σαν να.
Σαν να έχει παραιτηθεί κάπου.
Βγάζει τα τελευταία ένσημα. Δεν ξέρω, ναι, δυστυχώς δεν με εμπνέει. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα είχε ψηλοπαρατήσει και από, και από την περίοδο Αλφα Ρωμαίο, πρόπερση. Δηλαδή, ούτε στην τελευταία χρονιά της Αλφα Ρωμαίο, Ζάουμπερ, whatever, το 24, ήταν καλός. Ήταν ήδη λίγο σε παρέτηση. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
Ναι, ίσως.
Ή απλά είναι η ώρα του να
κάνει κάτι
φύγει.
Άλλο.
Δηλαδή, να κάνει κάτι άλλο, ναι. Δεν είναι, πώς να πω, δεν είναι κακός οδηγός.
Σίγουρα όχι. Έχει τόσες νίκες. Δηλαδή, okay, όσο και να πούμε ότι τις νίκες τις έκανε με την Mercedes που είχε χτίσει ένα τεράστιο πράγμα και έναν πύραυλο ουσιαστικά, αλλά ναι, ωστόσο τις έκανε αυτές τις νίκες. Δηλαδή, δεν μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι είναι ένας κακός οδηγός. Αλλά ενδεχομένως να μην τον εμπνέει το περιβάλλον, ενδεχομένως να κάπως να έχει κουραστεί, κάπως να έχει παραιτηθεί. Άρα, ναι.
Νομίζω ότι το καλύτερο για την Cadillac είναι να πάρει έναν οδηγό της Ferrari όπως είναι ο Κάμαρα.
Και έναν άλλον πιο θέλει.
Και ή να μείνει με τον Μπότας. Δηλαδή, αν ο Πέρες φύγει. Γιατί ο Πέρες ακούγεται πάρα πολύ για Williams με τη λογική ότι θα φύγει ο Σάινθ για Audi. Και εκεί είναι που συνεχίζεται τον ντόμινο, γιατί ποιον θα θα πάρει στην Audi, μάλλον του Κούλκενμπεργκ, ο οποίος Κούλκενμπεργκ μίλησε σε γερμανικά μέσα και είπε ότι εγώ είμαι ανοιχτός να υπογράψω ακόμα και πολυετές. Δηλαδή ο Χούλκενμπεργκ θέλει να συνεχίσει, αλλά η Audi δεν νομίζω ότι θέλει να συνεχίσει με τον Χούλκενμπεργκ. Και βλέπει τον Σάινθ, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ, έκανα λάθος, δεχτείτε με πίσω. Γιατί ο Σάινθ αυτό έκανε. Ο Σάινθ δεν πήγε στη Ζάουμπερ πέρυσι.
Για να,
γιατί
ναι.
Δεν ήθελε να περάσει μια χρονιά στη Ζάουμπερ, λες και στη Williams ήταν τόσο πολύ καλύτερα. Οκ, okay, ήταν πιο δυνατή η Williams πέρυσι σε σχέση με τη Ζάουμπερ,
Πού να
αλλά
ξέρει.
βλέπει και λίγο
Πού
μακριά.
να ξέρει όμως.
Μα βλέπει και λίγο
Ναι, ρε
μακριά,
εσύ,
δηλαδή.
όμως όταν η Williams έχει περάσει όλο το 25 λέγοντας εστιάζουμε στο 26, εστιάζουμε στο 26.
Παραϊστίασαν όμω.
Αυτό. Δηλαδή, ναι, θα.
Ακόμα δουλεύουμε σε
Ακόμα δουλεύουμε στο
26,
26.
περίμενε.
Ναι, θα περίμενε όμως προφανώς ο άνθρωπος ότι το 26 θα είναι πολύ καλύτερο. Είδε κάτι το οποίο. Κακώς το είδε, βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό εκ προημίου. Δηλαδή, μάλλον κάτι, κάποιο false advertisement έγινε.
Όχι, όχι. Απλά νομίζω ότι δεν ήθελε να περάσει ένα χρόνο στα καταγόγια με την Ζάουμπερ.
Και περνάει τώρα,
δηλαδή το 25 που ήταν.
ένα άλλο καταγόγι. Σε ένα άλλο καταγόγι με τη Williams.
Ναι. Αλλά επειδή η Audi ψάχνει.
Σίγουρα. Ναι.
Αντί
Μα θα
Hulkenberg.
Είναι η λογική πορεία.
Ναι. Ο Σάινθ μοιάζει, ναι, μοιάζει σαν την καλύτερη επιλογή για τη Hulkenberg με δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να βρει πιο εύκολα καλύτερο οδηγό ελεύθερο.
Και θα έχει τώρα το μπαμπά Σάινθ στο σπίτι, ο οποίος του λέει «Εγώ στα έλεγα και δεν με άκουγες».
Τι να σου πω, δεν σκέφτομαι και πολύ τι κάνουν οι πλούσιοι με βασιλικό αίμα στα σπίτια τους. Προσπαθώ να μην με
Προσπαθώ να
νοιάζει
μην
ιδιαίτερα.
ασχολούμαι
Δηλαδή.
με αυτό το.
Βασικά, όχι προσπαθώ. Προσπαθώ να μην σας βρίζω όσους σας ασχολείστε, ας πούμε.
Δεν το λέω.
Το λέγαμε
όχι,
και πριν, το συζητάγαμε
φέαρ.
Όχι εσένα. Όχι εσένα.
Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το λέω επειδή είναι ο μπαμπάς του. Το λέω επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο motorsport. Δεν το.
Και ο γιος πια, δηλαδή δεν είναι και παιδάκι.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Απλά λέω επειδή ο Σάινθ είχε σχέσεις με την Audi και ήταν, ας πούμε.
Μα ο πατέρας Σάινθ ήταν αυτός που έλεγε στο γιο.
Να πάει.
Πήγαινε
αυτό
στην
λέω,
Audi.
Αυτό λέω.
Ναι. Δεν με νοιάζει όμως τι λένε τώρα, αυτό θέλω να σου πω. Ακούτε και αρλές. Όπως δεν με νοιάζει, όπως λέγαμε και ο Φέαρ, παντρεύεται ο ένας τον άλλον. Πόσα παιδιά θα κάνει ο Λεκλέρ με τη Λεκλέρκενα, τι χρώμα φόρεσε στο βίντεο, τι αυτοκίνητο τραγούδι έβαλε στο post. Και, δηλαδή, άνεργα νέα, ρε.
Την κοτρώνα που φοράει
δηλαδή,
στο χέρι η.
Ναι, φοβερό.
Η Κόρνα.
Φοβερό. Άνεργα νέα είστε όλοι. Δεν έχετε να βγείτε από τα σπίτια σας παλιοτυροβρωμίκουλοι. Πάτε διακοπές 5 μέρες στην Πάρο και μετά δεν έχετε να πάρετε καφέ. Και λέτε, α, αγάπη μου, κοίτα στο Φυσκάρδο πώς είναι. Ω, κατεβαίνουμε στη Μήλο στα σκαλάκια και σπάμε τα πόδια μας εκεί πέρα για μια παραλία να πούμε και μετά για να ανέβουμε.
Χάι,
πετάμε στο γαϊδούρι τα πάντα. Λοιπόν, άιντε, θύματα όλοι. Λοιπόν, τι κοτρώνα φόραγε στο χέρι της η Κάρμεν Ρουγκέρι και... Άμα η Σεμιέ φοράει μπλε, ροζ ή πορτοκαλί.
Άμα φοράει πορτοκαλί, τι είναι.
Παπάγια. Όχι καρπιάστρι. Συγχαρητήρια, το παιδί είναι του Νόρις. Λοιπόν, λέγοντας για παπάγια, υπάρχει και ο Λεωνάρντο Φορναρόλι.
Σωστά.
Ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 2 για το 2025 και reserve driver στη McLaren. Ο οποίος έχει ανέβει ψηλά στη λίστα της Haas, καθώς η Haas πιθανότατα θα χαιρετήσει.
Αποχαιρετά τον
Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος Εστεμπάν Οκόν μάλλον αποχαιρετά και συνολικά τη Φόρμουλα 1.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Εκτός και αν είναι η Cadillac σε φάση, για έλα από εδώ μια βόλτα.
Πριν φύγεις.
Αντιμπότας, αν και... Νομίζω ο κύκλος του Οκόν κλείνει. Δηλαδή δεν είναι καλός ο Οκόν από πέρυσι. Και ειδικά πέρυσι είχε να κάνει και με έναν ρούκι. Καλό ρούκι. Δυνατό ρούκι. Ο Μπέρμαν δεν είναι παιδάκι με την έννοια ότι ήρθε και να δούμε τι θα κάνει. Ήρθε με ένα πολύ καλό βιογραφικό. Έχει αποδείξει τη δυναμική του. Η Haas έβαλε λίγο το πώς να πω τον Οκόν στη διαδικασία να κινητοποιηθεί και κάπως πιο άκομψα, αν θέλετε, μέσω του Κομάτσου, του Αγιάου Κομάτσου.
Ήδη πριν,
που από
ναι,
την...
πριν την έναρξη τη σεζόν, καν.
Αυτό. Δηλαδή, πριν, στην παρουσίαση του μονοθεσίου, που συνήθως οι δηλώσεις εκεί είναι τι ωραίο που είναι το μονοθέσιο και τι ωραία που θα τα πάμε φέτος. Ο Κομάτσου βγήκε και είπε ότι ο Στεμπάν φέτος πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην απόδοσή του. Οπότε φάνηκε εξ αρχής ότι είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί.
Και είναι ακόμα πιο δύσκολα τώρα, γιατί ο Μπέρμαν έχει 18 βαθμούς και ο Κον μόλις 3. Και γενικά ο Μπέρμαν, ναι, είναι σταθερά ψηλά και στις κατακτήριες και στους αγώνες, βαθμολογείται συχνά, οπότε γενικά δεν τα λες και καλά τα πράγματα για τον Οκόν.
Όχι.
Σίγουρα.
Όχι.
Είναι κάτω και από τις δύο Williams και αυτό λέει πολλά, νιώθω. Και κάτω και από τον Μπορτολέτο.
Ναι, εντάξει, όχι. Ο Οκόν φέτος είναι απαράδεκτος. Και δεν είναι... δεν είναι σε θέση τώρα να τα βάλει με τον...
σε καμία περίπτωση.
Με τον Μπέρμαν, έτσι. Και δεν κρίνω καν την απόδοση του Οκόν race by race. Η Χάς είναι για ακόμη μια χρονιά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξεκινάει πολύ δυνατά και καταλήγει να πέφτει. Το κάνει και φέτος. Εδώ νομίζω βγήκε ο Κομάτσου πριν από μερικές εβδομάδες και είπε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα το budget cap. Δηλαδή 215 εκατομμύρια δολάρια δεν τα έχουν βρει ακόμα να το κάψουν, να το καλύψουν. Αυτός ο Τζιν Χάς είναι σε φάση. Α, έχουμε και μια ομάδα στο Formula 1. Καλά, εντάξει.
Στείλ εκεί.
Έχω δύο τσίχλες στη ζέχη μου και 10 δολάρια. Δώστα.
Πέντε σάντουιτς στα παιδιά και όλα καλά.
Αυτό, ναι. Πώς είναι και στο εργοστάσιο? Είναι 800, κύριε Χάς. Καλά, εντάξει, πήγαινε 10 σάντουιτς. Να φάνε η οδηγή από δύο και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Άντε. Λοιπόν. Και έχουμε και την Williams που είπαμε και πριν ότι φαίνεται ότι ο Albon συνεχίζει. Ο Sainz απ' την άλλη ψάχνεται να φύγει. Είναι σε φάση εγώ δεν υπέγραψα για αυτό. Δεν συμφώνησα σε κάτι τέτοιο. Ο James Vowles σε δηλώσεις του φρέσκες τώρα, νομίζω χθες είναι ο σημερινές, είπε ότι δουλεύω, λέει, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ κάθε μέρα και ότι το AI θα μας πάει πολύ μπροστά σαν ομάδα. Και είμαι σε φάση, εντάξει, έχετε χορηγό το Cloud, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι, εντάξει, καταλαβαίνω, είμαστε όλοι, ρε παιδί μου, έχουμε κάποιο conflict of interest. Πρέπει να το πεις αυτό, ας πούμε.
Κρύβε λόγια.
Δηλαδή πρέπει να πεις. Άστο, μην το. Δηλαδή. Είναι κρίμα. Εγώ εύχομαι η αναβάθμιση που έχουν χαϊπάρει για τον Μπακού να δώσει. Βέβαια ο Σάινθ είπε προχθές ότι δεν θα μας αλλάξει τη σεζόν αυτή η αναβάθμιση. Λέει, γι' αυτό λίγο είσαι μαζί. Δεν σώζεται το χρέπι. Πετάξτε το πως είναι.
Δεν χρειάζεται και να το βάλεις στην μπλε. Πέστε στη θάλασσα κατευθείαν. Είναι ήδη μπλε.
Δηλαδή, νομίζω, μη δούμε το σουρεαλιστικό η Williams να την προσπερνάει στον Μάρτιν.
Ακραίο και αυτό.
Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι τόσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το step up που κάνανε στην Ουγγαρία στον Μάρτιν ήταν καλό και έρχεται και ένας κινητήρας.
Άρα... δεν είναι και πολύ μακριά, να σου πω την αλήθεια.
Πόσο είναι,
δηλαδή,
δεν θυμάμαι.
Okay, ο Sainz έχει 6 βαθμούς, ο Albon 5.
11 και η Aston Martin έχει έναν, βέβαια. Ή δύο. Δύο.
Αλλά οκ. Okay.
Γιατί ένα.
Έναν έχει. Του Αλόνσο.
Έναν. Α, έναν, όχι δύο. Ναι, είχε δύο δέκατο. Όχι δέκατο. Νομίζω ότι ήταν ένα το. Συγγνώμη, λίγο μου λάθος. Λοιπόν, hot take. Ο Aston Martin θα πάρει. Θα περάσει τη Williams. Hot take.
Πρώτη εδώ το ακούσατε.
Έτσι λέω.
Δεν ξέρω. Κάπως είναι. Κάπως
έτσι λέω.
Είναι λίγο. Ναι, δεν ξέρω. Έχουμε αγώνες ακόμα, ξέρω εγώ.
Δεν σου αρέσει το juicy take.
Μου αρέσει
take
πάρα πολύ
μου.
Το juicy take σου, αλλά.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Ναι, οκ. Okay. Αν ξυπνήσει ο Στρόλ και ο Στρόλ. Δεν ξέρω.
Εντάξει. Όλα είναι πιθανά.
Τα έχω δει όλα.
Λοιπόν, Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αύριο να βγει, όπως ακούτε το επεισόδιο, θα βγει και ένα power ranking. Δεν θα το σποϊλάρουμε.
Ήταν να το σποϊλάρουμε, αλλά δεν θα το σποϊλάρουμε.
Ήταν το σποϊλάρουμε. 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η χωράφηση, άλλαξα άποψη και λέω στη Μαρίλη, βρέσκα μια είδηση να πούμε και μου λέει κάτσε να βρω και βρήκα και εγώ και είπαμε τις ειδήσεις.
Είμαστε καλά. Είδες. Έτσι, είμαστε live εκπομπή.
Είμαστε live όντως. Αυτή τη στιγμή όμως ακούτε, παίζουμε όντως. Μην μας κλείσετε, σας παρακαλώ.
Please don't.
Μην κλείσετε. Κάνει πολύ ζεστή αυτό το δευτεριάτικο πρωινό.
Ή
στις 10 το πρωί που ακούτε τώρα.
Ή απογευματινό.
Όχι, ή απογευματινό. Ή σε 2 χρόνια από τώρα.
Γεια.
Ποιος ξέρει, αν ζούμε.
You never know.
Εγώ. Παίζετε, έτσι και έτσι. Θα δούμε.
Γεια. Ξέρω εγώ.
Γεια. Εγώ έχω καθετήρα και πεθαίνω σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
Θέλω να ηρεμήσεις. Κανείς δεν πεθαίνει. Okay. Είμαστε όλοι εδώ.
Ωραία. Τώρα. Αύριο.
Κανείς δεν ξέρει.
Ποιος θα ξέρει. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε στο Grand Prix Ολλανδίας. Μέχρι τότε, για χαρά.